Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York, Marekani. Mimi ni Flora Nducha na leo ni Ijumaa ya Januari 10 mwaka 2020 kama kawaida. Leo ni mada kwa kina, ambapo ikiwa ni mwanzo wa muongo wa mwisho kuelekea ukomo wa malengo ya maendeleo endelevu au SDGs ya Umoja wa Mataifa, tunaangazia ufadhili kwa ajili ya kufanikisha malengo hayo. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu iliyotolewa leo Ijumaa inasema mauaji, ubakaji na mifumo mingine ya ukatili inayowalenga jamii ya Wahema katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaweza kuwa ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Rupeti Kovi ni msemaji wa ofisi ya haki za binadamu mjini Geneva, Uswisi, amesema.
Since September 2018, Lendu,
tangu September 2018, kundi lililojihami kwa silaha la Lendu limekuwa likijipanga vizuri zaidi na kufanya mashambulizi dhidi ya Hema na watu wa makundi mengine ya kikabila kama Lur. Miongoni mwa malengo yao ni kudhibiti ardhi ya jamii za Wahema na rasilimali zao. Pia kumekuwa na visa vya kubaka wanawake na watoto wengine wakiwa katika sare za shule kuuawa, uporaji na kuchoma vijiji.
Ripoti imeongeza kuwa tarehe 10 Juni mwaka 2019 katika wilaya ya Togas, mwanaume wa kabila la Hema aliyekuwa akijaribu kuzuia washambuliaji wenye silaha kumbaka mke wake, alishuhudia mwanae wa miaka 8 akiuawa kwa kukatwa kichwa. Kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC leo imelitunukia tuzo ya juu ya kikombe cha Olimpiki shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR kwa sababu ya kazi zake za kusaidia wakimbizi na jamii zinazohifadhi kupitia michezo na kuchagiza maadili ya Olimpiki kote duniani. Kikombe cha Olimpiki kilianzishwa mwaka 1906 na Pierre de Coubertin, mwanzilishi wa IOC, na kinatolewa kila mwaka kwa shirika ambalo linatoa huduma ya kipekee kupitia michezo au kuchagiza maadili ya Olimpiki. Na sheria mpya iliyopitishwa na bunge nchini El Salvador itakuwa mkombozi kwa maelfu ya wakimbizi kutoka Amerika ya Kati. Kwa mujibu wa shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR, sheria hiyo ni ya kuwalinda, kuwasaidia na inatoa suluhu ya kudumu kwa wakimbizi wa ndani waliotokana na machafuko ya uhalifu wa kupangwa na magenge ya uhalifu, lakini pia wale walio katika hatari ya kutawanywa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa mutasari huo wa habari.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni mada kwa kina, ambapo tutasikia kuhusu uchangishaji wa fedha kwa ajili ya ufadhili wa malengo ya maendeleo endelevu, ambapo Asunta Masoi amezungumza na Dr. Mukhisa Kitui, katibu mtendaji wa kamati ya biashara na maendeleo ya Umoja wa Mataifa, UNCTAD, akizungumzia ufadhili kwa ajili ya malengo ya maendeleo endelevu. Dr. Kitui ameanza kulinganisha hali ilivyokuwa baada ya mkutano wa ufadhili wa Addis Ababa mwaka 2015 na mwaka jana baada ya mkutano wa ufadhili New York kumalizika.
Tangu ule mkutano wa Addis Ababa Julai mwaka 2015, mazingira ya kimataifa kuchangia maendeleo yamedidimia. Kwanza kabisa, majadiliano kuhusu biashara yameacha mambo ya maendeleo, yanaongea mambo ya geopolitics, siasa kati ya China na Marekani. Pili, teknolojia tulitarajia kwamba itatuchangia pakubwa kuendeleza lengo la mwaka 2030. Lakini ukweli ulipo ni kwamba teknolojia sasa imekuwa pia matega kwa siasa za mvurukano kati ya Marekani na China. Kwa mataifa mengi, ila hadi tulipata kwamba wawekezaji watalenga uwekezaji katika mitaji ya kuendeleza ajenda ya 2030, wengi sasa haonekani kama wanaendelea. Mitaji inadidimia, inapunguka kimataifa. Wengi wanawekeza ni mataifa ya Asia, mataifa ya Afrika. Kweli hata ile mitaji tunapata sasa imepunguka kuliko ile ilikuwa wakati tutoaiza. Sasa ni changamoto kubwa ni kuona ni mbinu gani tutumia sasa hivi ili kujaribu kutekeleza yale tulikuwa tunatarajia. Mbinu sana tutawekea uzito uwekezaji kutoka nyumbani. So sana uwekezaji wa umma katika mataifa ya Afrika utakuwa na maana sana. Pili, kutafuta mbinu za kupunguza uporaji wa mali ya umma. hususan na makampuni makuu ya kimataifa kukwepa kulipa kodi katika mataifa ya Kiafrika. Tatu, ni kutumia teknolojia endelevu kupunguza misigo na kueneza kuwepo fursa kwa watu hususan wanaoishi katika sehemu ambazo zina changamoto kufika masoko ya kimataifa.
Yeah. Lakini pamoja na kwamba unasema kwamba uwekezaji hasa kutoka nje kwenda kwenye nchi maskini kama nchi zinazoendelea kama za Afrika umepungua, lakini bado tunaambiwa kwamba nchi za Afrika zenyewe kama zikiwa na nidhamu katika kutumia vyema mapato tokanayo na ya ndani ili kutumia fedha zao kuwekeza, inawezekana.
Kweli mapato ya kitaifa ndio hatua ya kwanza na ya maana sana kutekeleza maendeleo tunayotarajia. Peke yake haitoshi. Kwa mfano uwekezaji katika mbinu za kupunguza madhara katika mazingira kutokana na kimataifa, hiyo bei haitozekani kutolewa kwa mataifa yanayoendelea. Na wale wanachangia pakubwa shida ya kimataifa ni mataifa ambayo yameendelea. Lakini mengine yao sasa unaona anaanza kuwa na shida ya climate science rejection. Wanajifanya kana kwamba waamini ulimwengu una shida, changamoto yao. Sasa hiyo ni sehemu moja. Lakini ya pili ni kweli kwamba mataifa yenyewe yanaweza kulainisha mipangilio yao ili kuboresha saidi mazingira ya wananchi kuwekeza na kujimudu. Na hii ndio lengo moja kubwa la maana. Na pili, kufungua soko huria ya Afrika kunachangia pakubwa kufungua fursa mpya za biashara kati ya mataifa ya Afrika. Angalau inaweza kupunguza ile gharama ya kutokuwa na fursa nyingi katika soko za kimataifa.
Nini katika UNCTAD umeanza kuwasaidia namna gani nchi za Afrika kwanza waweze kutambua kwamba ya mambo yote yanaingiliana? Ukiwekeza mali pamoja peke yake lazima kuna kwingine na kwingine na kwingine.
Kuna mradi mmoja ambao umekuwa maana sana kwetu kama diagnostic studies. Tunafanya utafiti kubainisha kila taifa limefikia kiwango gani. Limefikia kiwango gani katika kutengeneza miundo msingi ya kidijitali? Imefikia kiwango gani kueneza kisomo katika vyuo vikuu, katika curriculum ya shule hususan vyuo vikuu? Inalengana na mahitaji ya soko la kidijitali? Wamewekeza na gani katika sheria za kuzuia walagai wasipore kutoka kwa wananchi ambao wafahamu? Kuna sheria gani zinasaidia malipo ya kielektroniki? Sasa haya yote tunasaidia kila taifa kujua, ndio njia moja ya kuanza kusema sasa unaweza kutafuta wawekezaji wa kusaidie kuboresha mazingira ili nao ingie hii fursa kutumia kama taifa. Na la pili, tunafanya utafiti kimataifa kusema mielekeo iko namna gani katika nchi ambazo zimepata miundo msingi ya kidijitali. Ni vitu gani vinafanywa vibaya? Kwa mfano, ni mbinu gani tunaweza kutumia? Kama kampuni kubwa kama Google na Facebook na Shopforce wanapata information kuhusu watu wetu kwa bure. Wao wanakuuliza tu na wasema mimi umri fulani napenda chakula fulani, nina watoto wangapi, matarajio yangu, na wanatumia hii kuuza kupata faida yao. Sasa hiyo faida ni yao peke yao au kunahitajika wengine hiyo faida tu share na wale wenye wamewapatia hiyo raw data? Sasa haya ni mambo ambayo tunaleta kwa mjadala katika mambo ya kimaendeleo kwamba faida kubwa inayotolewa katika mataifa yetu nyingine inastahili kuwa kama kodi kwetu.
Kuna nchi ambazo sasa zimeanza kunufaika na hizo tafiti tunazozifanya kuweza kuambia wamefika hatua gani wa
Mataifa mengi katika Afrika tumesaidia sasa yameanza kuwekeza katika zile gaps ambazo pengo tumezipata kwa sababu ya utafiti wetu. Na zingine, mfano hata serikali ya Tanzania, Uganda, Rwanda. Sasa tunafanya advanced deeper study kwa nchi kama Egypt na Botswana, na serikali ya South Africa na Kenya, kwamba mmefika kiwango fulani. Sasa sera za umma zilenge namna gani kufaidika zaidi kuliko vile mmefaidika.
Na kwa maana hiyo sasa serikali zinapokeaje ushauri kutoka kwenu?
Changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba zile zilikuwa zikiwachiliwa nyuma hazikuwa na zinaona faida ya kujihusisha. Lakini karibu serikali zote sasa zinaona kwamba tunapoteza fursa. Zinaanza kukuharakisha mwenendo na wao pia kutuuliza, tafadhali mtusaidie na sisi tupige hatua kama wengine wanavyopiga.
Shukrani sana Dr. Muhisa Kitwinas Mtamasoi kwa makala hiyo. Na umewadia wakati wa kujifunza Kiswahili, ambapo mchambuzi wetu leo hii ni Bi Mahija Ali Juma, ambaye ni katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania, BAKIZA. Anafafanua maana ya methali chovya chovya humaliza buyu la asali.
Chovya chovya humaliza buyu la asali. Hii ina maana kuwa kitu chochote utapokuwa umekihifadhi au umekiweka hakiba, utapokichukua kidogo dogo mwishowe kitaisha tu. Na kitaisha kwa kuwa umesha kidokoa kidogo kidogo.
Shukrani sana Mahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Naam, kibao maridadi kabisa kinakamilisha jarida kwa juma hili. Nami nakusii utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Jarida lingine litakujia siku ya Jumatatu. Kwa niaba ya msimamizi Arnold Kayanda, jina langu ni Flora Nducha na wote walioshiriki, fundi wa mitambo ni Carlos Mathias. Asante sana na kutakia amani. Kwaheri kutoka New York.